จากวอชิงตันค่ะวันนี้ VOA โดยคุณรัตพลอ่อนสนิทจะเป็นผู้รายงานเชิญค่ะ VOA News
สวัสดีครับรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันพุธที่25พฤษภาคมพุทธศักราช2559ตามเวลาประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้นักการเมืองในสภาอเมริกันกล่าวว่าร่างความตกลงเขตการค้าเสรีของประเทศชายฝั่งแปซิฟิกภายใต้กรอบ TPP นั้นคงจะไม่สามารถผ่านสภาในอนาคตอันใกล้เวียดนามกีดกันไม่ให้นักเคลื่อนไหวอย่างน้อย2คนเข้างานที่ประธานาธิบดีโอบามาร่วมระหว่างการเยือนกรุงฮานอยบิลคอสบี้ดาราตลกแนวหน้าของสหรัฐถูกศาลสั่งให้ถูกดำเนินคดีล่วงละเมิดทางเพศต่อสตรีเมื่อ12ปีก่อนนะครับนอกจากนั้นข่าวการศึกษาวันนี้เป็นเรื่องของการยื่นเรื่องให้มีกระทรวงศึกษาธิการของสหรัฐสืบสวนการกีดกันนักเรียนเชื้อสายเอเชียที่มีการจัดโควต้าในการรับนักเรียนกลุ่มนี้และค่าใช้จ่ายสำหรับคนดังที่ขึ้นเวทีกล่าวสุนทรพจน์วันจบการศึกษาของสถาบันต่างๆมีเงินจำนวนมากเกี่ยวกับการใช้เงินด้านนี้นะครับและสุดท้ายอย่าลืมติดตามครับเราจะช่วยคลี่คลายความกังวลว่าการปล่อยให้เด็กอ่อนร้องไห้จนหลับไปนั้นมีผลอย่างไรกับทารกหรือไม่ช่วงท้ายรายการครับครับเริ่มจากข่าวจาก Capitol Hill นะครับ Voice of America ได้สัมภาษณ์วุฒิสมาชิกทั้งฝ่าย Republican และ Democrat ซึ่งนักการเมืองคนสำคัญหลายคนเห็นว่าคงจะใช้เวลาอีกระยะหนึ่งกว่าที่สภาจะผ่านร่างข้อตกลงการค้าเสรี TPP ที่สหรัฐกับอีก11ประเทศชายฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิกตกลงที่จะเดินหน้าร่วมกันนะครับ TPP ซึ่งย่อมาจาก Trans-Pacific Partnership ยังเป็นกรอบความร่วมมือที่ประธานาธิบดีโอบามายกให้ว่าเป็นความสำเร็จที่สำคัญประการหนึ่งของรัฐบาลตนและที่เวียดนามนะครับประธานาธิบดีโอบามากล่าวเมื่อวันจันทร์ว่าตนนั้นมีความมั่นใจว่า TPP จะผ่านสภาสหรัฐแต่ว่าที่อเมริกาครับสว.ลินซี่แกรมจากรัฐเซาท์แคโรไลนาของพรรครีพับลิกันบอกว่าความหวังนี้ของประธานาธิบดีโอบามาดูจะเลื่อนลอยนะครับเขากล่าวว่านักการเมืองในสภาหลายคนไม่เห็นด้วยกับกรอบการค้าเสรี TPPและเสียงสะท้อนลักษณะนี้ก็ยังได้ยินจากฝั่งเดโมแครตด้วยครับวุฒิสมาชิกชักชูเมอร์จากรัฐนิวยอร์กบอกว่าประเด็นเรื่อง TPP นั้นคงจะยากที่จะก้าวข้ามอุปสรรคต่างๆไปได้หรือแม้แต่ตัวเก่งที่จะลงเลือกตั้งประธานาธิบดีจากทั้งเดโมแครตและรีพับลิกันก็ยังไม่เห็นด้วยกับ TPP นะครับโดยที่นางฮิลลารี คลินตันสว.เบอร์นีแซนเดอร์สจากเดโมแครตและนายโดนัลด์ทรัมป์จากพรรครีพับลิกันก็ต่อต้านกรอบการค้าเสรี TPP นะครับทั้งนี้ยังมีผู้ที่สนับสนุนกรอบการค้าเสรีนี้ซึ่งส่วนมากแล้วเป็นธุรกิจอเมริกันขณะที่แรงต้านสำคัญนั้นมาจากสหภาพแรงงานกลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและองค์กรเพื่อสิทธิมนุษยชนครับและที่เวียดนามนะครับซึ่งขณะนี้ผู้นำสหรัฐอยู่ระหว่างการเยือนกรุงฮานอยมีรายงานว่านักเคลื่อนไหวอย่างน้อย2รายชาวเวียดนามถูกกันไม่ให้เข้างานที่ประธานาธิบดีโอบามาร่วมณสถานทูตสหรัฐในกรุงฮานอยในวันอังคารโดยที่ผู้นำสหรัฐนั้นมีกำหนดพูดคุยในหัวข้อสิทธิมนุษยชนครับหนึ่งในนักเคลื่อนไหว2คนคือดวนตรังเธอนั้นเคยเป็นนักข่าวมาก่อนนะครับเธอบอกว่าถูกกันไม่ให้เข้างานโดยที่ถูกกักให้อยู่ที่โรงแรมแห่งหนึ่งในจังหวัดทางเหนือของประเทศเป็นเวลา1วันส่วนอีกคนหนึ่งคือนายแพทย์เหงียนควงซึ่งได้รับเชิญให้ร่วมงานนี้แต่ตนบอกว่าถูกคุมตัวให้ขึ้นรถและเดินทางออกไปเขตนอกเมืองนะครับด้านประธานาธิบดีโอบามานั้นได้พบกับนักเคลื่อนไหวในเวียดนาม6คน และยืนยันตามข่าวครับว่ามีบางคนนั้นได้รับหมายเชิญแต่ว่าไม่สามารถเข้ามาร่วมงานได้เพราะว่าถูกกีดกันนะครับรายงานข่าวกล่าวว่าที่ปรึกษาของประธานาธิบดีโอบามาเบนโรสกล่าวว่ารัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐนายจอห์นแครีนั้นได้ยกเรื่องนี้มาพูดคุยและแสดงความกังวลกับเจ้าหน้าที่เวียดนามด้วยครับยังเกี่ยวกับสหรัฐครับผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานด้านความปลอดภัยท่าอากาศยานของสหรัฐหรือ TSA นายเคลลี่โฮเกนถูกถอดออกจากตำแหน่งท่ามกลางการต่อว่าจากผู้โดยสารสายการบินจำนวนมากถึงขั้นตอนการตรวจความปลอดภัยที่ทำให้คนต้องรอหลายชั่วโมงที่สนามบินใหญ่หลายแห่งในอเมริกานะครับ TSA บอกว่าได้ย้ายให้นายเคลลี่โฮเกนนั้นไปทำงานในตำแหน่งอื่นและให้คำมั่นว่าหน่วยงานนี้จะเร่งมือเพิ่มพนักงานอีกราวเกือบ800คนที่จะทำหน้าที่ตรวจสอบความปลอดภัยการจ้างงานนี้น่าจะเกิดขึ้นภายในกลางเดือนมิถุนายนด้วยวัตถุประสงค์ที่จะช่วยลดเวลาการรอของผู้โดยสารที่สนามบินครับและเมื่อพูดถึงการรอและการเดินทางนะครับน่าจะนึกถึงการท่องเที่ยวครับเจ้าหน้าที่ระดับสูงของจีนได้เปิดเผยในการประชุม First World Conference on Tourism เกี่ยวกับยุทธศาสตร์ใหม่ของจีนนะครับที่ใช้การท่องเที่ยวเป็นเครื่องมือในการกระตุ้นเศรษฐกิจและเพิ่มอิทธิพลทางการทูตระหว่างประเทศผู้สื่อข่าวไซบาวดัสกุปตาส่งรายงานเรื่องนี้มาจากกรุงปักกิ่งและคุณทรงพจน์สุภาผลจะทำหน้าที่ถ่ายทอดเสนอครับ
ครับสื่อของทางการจีนรายงานอ้างคำพูดของนายหลี่จินเซาผู้อำนวยการสำนักงานการท่องเที่ยวจีนซึ่งกล่าวต่อผู้ร่วมประชุม First World Conference on Tourism เมื่อเร็วๆนี้ว่าจีนมีแผนส่งนักท่องเที่ยว150ล้านคนไปยังประเทศที่อยู่ในเส้นทางของโครงการ One Belt One Road หรือ1ถนน1วงแหวนภายในช่วง5ปีข้างหน้านะครับคาดว่านักท่องเที่ยวเหล่านี้จะใช้จ่ายเงินรวมกันเป็นมูลค่าราว 200,000 ล้านดอลลาร์เพื่อช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศเหล่านั้นขณะที่ทางการจีนก็จะลงทุนในด้านการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นอีก3เท่าจากระดับปัจจุบันเป็น 460,000 ล้านดอลลาร์ภายในปีค.ศ. 2020โดยขณะนี้ภาคการท่องเที่ยวคิดเป็นสัดส่วนราว 10.8% ของมูลค่า GDP ทั้งหมดของจีนแต่นักวิเคราะห์หลายคนชี้ว่ารัฐบาลจีนกำลังมองความสำคัญของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวสูงเกินความจริงแม้จะปฏิเสธไม่ได้ว่าปักกิ่งมีความกระตือรือร้นอย่างยิ่งที่จะขยายบทบาทของภาคการท่องเที่ยวอย่างไรก็ตามดูเหมือนความมุ่งหมายของจีนที่จะใช้การท่องเที่ยวเป็นยุทธศาสตร์อำนาจนุ่มได้รับการตอบรับอย่างดีจากหลายประเทศนะครับเห็นได้จากการปรับกฎเกณฑ์ด้านการขอวีซ่าเพื่อให้นักท่องเที่ยวจีนเดินทางเข้าประเทศตนได้ง่ายขึ้นไม่เว้นแม้แต่ญี่ปุ่นซึ่งเป็นคู่แข่งสำคัญทางการเมืองก็เพิ่งเสนอวีซ่า10ปีให้กับนักธุรกิจและศิลปินจากจีนเช่นกันนอกจากนี้หลายประเทศยังพยายามปรับปรุงความสัมพันธ์กับจีนโดยมีปัจจัยด้านการท่องเที่ยวเป็นตัวกระตุ้นด้วยแนวโน้มใหม่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวจีนที่ว่านี้ถูกผลักดันโดยพฤติกรรมการใช้ชีวิตของคนจีนรุ่นใหม่ที่ใช้จ่ายและเดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศกันเองมากขึ้นแทนการเที่ยวแบบเดิมซึ่งมักจะไปกันเป็นกลุ่มและมีไกด์นำทางปัจจุบันเกาหลีใต้และไทยกลายมาเป็นจุดหมายอันดับต้นๆในเอเชียสำหรับนักท่องเที่ยวจีนขณะที่ยุโรปก็แซงอเมริกาเหนือขึ้นมาเป็นจุดหมายอันดับหนึ่งนอกเอเชียนะครับธนาคาร HSBC รายงานว่าการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวจีนได้ช่วยยกระดับเศรษฐกิจของหลายประเทศในเอเชียรวมทั้งไทยเวียดนามและมาเลเซียนอกจากนี้ยังขยายประโยชน์ไปถึงสหรัฐและบางส่วนของยุโรปด้วย HSBC คาดว่าจะมีชาวจีนเดินทางท่องเที่ยวไปทั่วโลกราว242ล้านคนภายในปีค.ศ. 2024และจะเป็นนักท่องเที่ยวกลุ่มใหญ่ที่สุดคือมากกว่า 15% ของนักท่องเที่ยวต่างชาติทั้งหมดในฮ่องกงเกาหลีใต้ไต้หวันเวียดนามญี่ปุ่นและไทยนะครับขณะเดียวกันสมาคมการท่องเที่ยวเพื่อธุรกิจระหว่างประเทศหรือ GBTA ประกาศเมื่อเร็วนี้ว่าจีนได้แซงหน้าสหรัฐกลายเป็นตลาดการท่องเที่ยวเพื่อธุรกิจ ขนาดใหญ่ที่สุดของโลกไปแล้วเป็นครั้งแรกโดยชาวจีนใช้จ่ายเงินราว291ล้านดอลลาร์ในการเดินทางติดต่อธุรกิจตามประเทศต่างๆเมื่อปีที่แล้วขณะที่ตัวเลขของชาวอเมริกันนั้นอยู่ที่ระดับ290ล้านดอลลาร์ GBTA ยังคาดด้วยว่าช่วงห่างระหว่างจีนกับสหรัฐในด้านนี้จะยิ่งกว้างมากขึ้นในปีนี้เมื่อพิจารณาจากอัตราการขยายตัวของทั้งสองประเทศนะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณมากครับคุณทรงพจน์ครับมาฟังข่าวกันต่อนะครับเป็นข่าวจากสนามเลือกตั้งตัวแทนของพรรคเดโมแครตและรีพับลิกันซึ่งช่วงนี้มีการตอบโต้กันบ่อยครั้งครับระหว่างโดนัลด์ทรัมป์ว่าที่ตัวแทนของรีพับลิกันและนางฮิลลารี่คลินตันตัวเก่งจากเดโมแครตครับล่าสุดโดนัลด์ทรัมป์ปล่อยคลิปบน Instagram ที่มีเสียงดนตรีประกอบพร้อมกับคำพูดของสตรี3คนที่กล่าวหาอดีตประธานาธิบดีบิลคลินตันสามีของนางฮิลลารี่ว่าละเมิดทางเพศต่อสตรี3คนนี้เมื่อประมาณ20กว่าปีก่อนนะครับโดนัลด์ทรัมป์บอกในการสัมภาษณ์หลายครั้งว่าการหาเสียงของตนนั้นจะยังคงโจมตีลักษณะนี้เพื่อเตือนความจำให้ประชาชนนึกถึงข่าวอื้อฉาวของอดีตประธานาธิบดีคลินตันฝ่ายคณะหาเสียงของนางฮิลลารี่คลินตันนะครับกล่าวผ่านโฆษกไบรอันฟาลอนในการสัมภาษณ์กับสถานีโทรทัศน์ของสำนักข่าวบลูมเบิร์กว่าที่ฝ่ายโดนัลด์ทรัมป์หาเสียงเช่นนี้นั้นถือเป็นยุทธศาสตร์ที่จะดึงความสนใจของประชาชนออกไปจากสาระด้านนโยบายและประเด็นต่างๆครับแล้วที่รัฐเพนซิลเวเนียครับผู้พิพากษาในรัฐเพนซิลเวเนียได้สั่งให้ดาราตลกคนดังวัย78ปีบิลคอสบี้ถูกดำเนินคดีในข้อหาว่าเขาล่วงละเมิดทางเพศต่อสตรีผู้หนึ่งที่เมืองฟิลาเดลเฟียเมื่อ12ปีก่อนนะครับขณะนี้ยังไม่มีการกำหนดวันดำเนินคดีและถ้าบิลคอสบี้ถูกตัดสินว่ามีความผิดเขาจะเจอโทษจำคุก10ปีและปรับ 250,000 ดอลลาร์ครับพักสักครู่ครับช่วงต่อไปเรามีข่าวการศึกษารออยู่ครับ Direct from Washingtonครับเดือนพฤษภาคมในอเมริกานั้นเป็นเดือนที่มหาวิทยาลัยจัดงานจบปริญญาส่วนสำคัญที่เป็นประเพณีที่ขาดไม่ได้คือการเชิญผู้ที่เป็นองค์ปาทกถาให้โอวาทแก่บัณฑิตจบใหม่ที่กำลังจะต้องออกไปเผชิญโลกนะครับคุณนิตยามาพึ่งพงเก็บรายงานของสำนักข่าว Associated Pressที่ตั้งคำถามว่าทำไมจึงต้องมีพิธีการนี้ที่ว่านี้และค่าใช้จ่ายที่ในบางกรณีนั้นสูงทีเดียวครับติดตามรายละเอียดได้จากคุณนิตยาครับ
ค่ะการเชื้อเชิญคนมีชื่อเสียงมาให้โอวาทบัณฑิตจบใหม่ตามมหาวิทยาลัยในอเมริกาเป็นประเพณีและในบางกรณีเป็นการแข่งขันกันด้วยก็ได้นะคะจากแง่มุมมองของผู้บริหารการเชิญเซเลบริตี้ไม่ว่าจะในวงการใดเป็นเรื่องของศักดิ์ศรีประชาสัมพันธ์และอาจจะมีค่าใช้จ่ายสูงตามมาด้วยนอกจากนี้ยังเป็นการสร้างความทรงจำให้กับบัณฑิตจบใหม่ประทับใจคนมีเงินที่อาจจะอยากบริจาคเงินให้มหาวิทยาลัยและอาจจูงใจนักศึกษาใหม่ด้วยก็ได้ค่ะ
But most of all, congratulations to the class of 2016. I come here for a simple reason. The truth is, Rutgers, I came here because you asked.
ประธานาธิบดีบารักโอบามาที่งานแจกปริญญาบัตรที่มหาวิทยาลัย Rutgersในรัฐนิวเจอร์ซีย์เมื่อเร็วๆนี้รัตเกอร์สไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใดเลยสำหรับการเชิญประธานาธิบดีนะคะแต่ต้องจ่ายนักข่าวชื่อดังบิลมอยเออร์สซึ่งขึ้นกล่าวปราศัยต่อจากประธานาธิบดีโอบามาเป็นเงิน 35,000 ดอลลาร์ ในขณะที่มหาวิทยาลัยฮิวสตันในรัฐเท็กซัสต้องจ่ายค่าพูดให้กับดาราตุ๊กตาทองแมทธิวแมคคอนาเฮย์ในการแจกปริญญาบัตรปีที่แล้ว 166,000 ดอลลาร์บวกค่าเดินทางและที่พักอีก 9,500 ดอลลาร์ค่ะและแม้ดาราหนังผู้นี้จะบริจาคค่าพูดให้กับองค์กรการกุศลแต่ก็มีคนตั้งคำถามนะคะว่าการจ่ายเงินจำนวนมากให้กับองค์ปาถกในงานประสาทปริญญานี้สมควรหรือไม่อย่างไรและที่สำคัญคือมหาวิทยาลัยเอาเงินมาจากไหนบางมหาวิทยาลัยใช้เงินงบประมาณในขณะที่บางมหาวิทยาลัยบอกว่าได้รับการสนับสนุนทางการเงินจากบุคคลภายนอกแต่ในช่วง 2-3 ปีมานี้มีผู้สังเกตเห็นแนวโน้มใหม่สำนักบริการจัดหาองค์ปาถกบอกว่ามีคำขอองค์ปาถกที่ต้องเสียเงินน้อยลงและจากจำนวนมหาวิทยาลัย20แห่งที่สำนักข่าว AP สอบถามไปมี16แห่งที่บอกว่าไม่ได้จ่ายค่าผู้พูดในปีนี้ซึ่งรวมทั้ง Ryan Seacrestพิธีกรชื่อดังของรายการแข่งขันร้องเพลงทางโทรทัศน์ American Idol ที่ไปพูดที่มหาวิทยาลัยจอร์เจียโรงเรียนเก่าของตนและเชอริลแซนเบิร์กผู้บริหารของ Facebook ซึ่งไปกล่าวปราศัยให้ฟรีกับบัณฑิตจบใหม่ที่มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียวิทยาเขตเบิร์กลีย์รายงานข่าวของ AP ตั้งข้อสังเกตนะคะว่ามหาวิทยาลัยที่ร่ำรวยมากๆหรือมากที่สุดมักไม่ต้องจ่ายค่าพูดโดยเฉพาะกลุ่มมหาวิทยาลัย Ivy League ซึ่งไม่ขาดแคลนศิษย์เก่าที่มีชื่อเสียงหรือประสบความสำเร็จในอาชีพการงานหรือมีคนแย่งกันไปพูดให้ฟรีตัวอย่างสำหรับปีนี้ผู้กำกับหนังชื่อดังสตีเวนสปิลเบิร์กจะไปเป็นองค์ปาถกให้มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดในปีนี้และดาราใหญ่แมทเดมอนจะไปพูดกับบัณฑิตจบใหม่ของ Massachusetts Institute of Technology ในงานประสาทปริญญาแมทเดมอนได้รับรางวัลตุ๊กตาทองในบทบาทพานโรงอัจฉริยะที่ MIT ในภาพยนตร์เรื่อง Good Will Hunting เมื่อปีค.ศ. 1997ค่ะและมีมหาวิทยาลัยบางแห่งที่ไม่ต้องการตอบคำถามว่าเอาเงินจากไหนมาจ่ายองค์ปาถกหรือแข่งขันออกแรงวิ่งหาคนมาพูดก็ตัดสินใจไม่ต้องมีการให้โอวาทส่งบัณฑิตจบใหม่ออกไปเผชิญโลกกว้างอย่างมหาวิทยาลัยแบรดลีย์ในรัฐอิลลินอยส์ค่ะนิตยามาพึ่งพงศ์ Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณนิตยาครับจากเรื่องของค่าใช้จ่ายสำหรับองค์ปาถกนะครับมาเป็นเรื่องของการศึกษาที่หลายคนบอกว่ามีคำถามครับเกี่ยวกับการคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยชื่อดังครับล่าสุดแนวร่วมองค์กรของคนอเมริกันเชื้อสายเอเชียยื่นเรื่องให้กับกระทรวงศึกษาธิการสหรัฐตรวจสอบมหาวิทยาลัยเก่าแก่3แห่งได้แก่มหาวิทยาลัยบราวน์ดาร์ทมัธคอลเลจและมหาวิทยาลัยเยลโดยกล่าวหาว่าสถาบันเหล่านี้กีดกันโอกาสการเข้าเรียนของนักเรียนอเมริกันเชื้อสายเอเชียนะครับ Brown, Dartmouth และเยลนั้นเป็นสถาบันจาก8แห่งที่อยู่ในกลุ่ม Ivy League ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยเก่าแก่ในเขตนิวอิงแลนด์ของสหรัฐครับในการร้องเรียนครั้งนี้กลุ่มแนวร่วมกล่าวว่ากลุ่มแนวร่วมที่มีสมาชิกกว่า100องค์กรกล่าวว่าในช่วง20ปีที่ผ่านมาจำนวนนักเรียนอเมริกันเชื้อสายเอเชียที่อยู่ในวัยเข้าเรียนปริญญาตรีนั้นเพิ่มขึ้น2เท่าและจำนวนที่มีความสามารถสูงก็เพิ่มขึ้นมากด้วยแต่หากดูอัตราการรับนักเรียนเชื้อสายเอเชียในสถาบัน Ivy League ส่วนมากแล้วอัตราจะแทบไม่เปลี่ยนแปลงนะครับคำร้องนี้ระบุว่ามหาวิทยาลัย Ivy League 3แห่งนี้กำหนดจำนวนรับนักเรียนเชื้อสายเอเชียและใช้มาตรฐานที่ไม่เป็นธรรมต่อผู้สมัครจากกลุ่มประชากรนี้หนังสือพิมพ์ The Wall Street Journal สัมภาษณ์ตัวแทนมหาวิทยาลัย Brown ซึ่งกล่าวว่าคำกล่าวหานี้ไม่เป็นความจริงครับในอดีตเคยมีการยื่นร้องเรียนลักษณะนี้ต่อ Harvard และ Princeton ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัย Ivy League อีก2แห่ง เพื่อสร้างแรงกดดันให้กับสถาบันและหลังจากนั้นนะครับอัตราการรับนักเรียนเชื้อสายเอเชียก็เพิ่มขึ้นโดยเห็นได้ชัดตามรายงานของ The Wall Street Journal ครับคุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยนะครับพักสักครู่ครับเดี๋ยวเรามีข่าวเทคโนโลยีมาฝากครับ Direct from Washington VOA ครับคุณทักษิณาไข่แก้วครับมีรายงานจากผู้สื่อข่าวจูลี่ทาโบที่ไปศึกษาครับว่าการใช้เครื่องบินโดรนหรืออากาศยานไร้คนขับนำเวชภัณฑ์และวัคซีนไปให้ผู้ที่อยู่ในถิ่นทุรกันดารนั้นใช้เทคนิคอะไรบ้างนะครับโดยที่มีประเทศรวันดาเป็นประเทศในการศึกษาครั้งนี้เชิญติดตามรายละเอียดครับ
เครื่องบินโดรนแบบไร้คนขับขนาดเล็กจะบินขึ้นสู่น่านฟ้าของประเทศรวันดาในช่วงปลายปีนี้นะคะเพื่อใช้ขนส่งกล่องบรรจุยารักษาโรคไปโปรยให้กับทางคลินิกที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลโดรนที่ว่านี้นะคะสามารถลำเลียงน้ำหนักสัมภาระได้สูงสุดถึง1กิโลกรัมครึ่งและเดินทางเป็นระยะทางรวมได้120กิโลเมตรค่ะโดยจะทำการบินบนเส้นทางที่กำหนดเอาไว้ตายตัวและเมื่อเสร็จภารกิจโดรนจะบินกลับไปยังฐานโดยอัตโนมัติโดรนขนส่งยารักษาโรคและเวชภัณฑ์ทางอากาศนี้สร้างโดยบริษัทซิปไลน์ในรัฐแคลิฟอร์เนียค่ะหน่วยงานกาวีวัคซีนอะไลแอนซ์เป็นผู้จัดหาวัคซีนและโครงการนี้ได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิ UPS Foundation หน่วยงานเพื่อการกุศลซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของบริษัทยักษ์ใหญ่ด้านการจัดส่งสินค้า UPS ค่ะนายเอ็ดวาร์โดมาร์ติเนสประธานมูลนิธิ UPS Foundation กล่าวว่าความร่วมมือในโครงการนี้เป็นเรื่องสำคัญมากสำหรับ UPS ค่ะ
UPS operates in so many different countries over 220 countries and territories so when a disaster occurs or humanitarian crisis like Ebola occurs someplace it impacts us in a very profound way
เขากล่าวว่าทางบริษัท UPS ให้บริการใน220ประเทศและดินแดนต่างๆทั่วโลกและทุกครั้งที่เกิดภัยพิบัติหรือวิกฤตในส่วนใดส่วนหนึ่งของโลกอาทิการแพร่ระบาดของอีโบลาทางบริษัท UPS จะได้รับผลกระทบตามไปด้วยดังนั้นทางบริษัทจึงพร้อมที่จะแบ่งปันทรัพยากรบุคลากรตลอดจนความเชี่ยวชาญของบริษัทเพื่อช่วยให้ประเทศที่ได้รับผลกระทบกอบกู้วิกฤตค่ะโครงการนี้มุ่งปรับปรุงให้การสั่งซื้อยาและเวชภัณฑ์ที่ต้องการใช้ทำได้อย่างรวดเร็วเหมือนกับการสั่งพิซซ่าค่ะเจ้าหน้าที่สาธารณสุขสามารถส่งข้อความแบบ text เพื่อสั่งเลือดและเวชภัณฑ์ที่จำเป็นหลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์จัดส่งจะจัดสินค้าลงกล่องกันกระแทกบรรทุกกล่องขึ้นโดรนสแกนรหัสที่ระบุจุดหมายปลายทางลงไปในโดรนค่ะบริษัทซิปไลน์ที่ทำงานร่วมกับรัฐบาลรวันดาคาดหวังนะคะว่าจะสามารถจัดส่งยาและเวชภัณฑ์ได้ถึงวันละ150เที่ยวนอกเหนือไปจากการให้บริการที่มีความจำเป็นแล้วนะคะโครงการนี้ยังช่วยให้บริษัทซิปไลน์และ UPS สามารถจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับความปลอดภัยและความเชื่อถือได้ของการจัดส่งสินค้าทางอากาศนี้ค่ะซึ่งอาจจะกลายเป็นปัจจัยสำคัญในการตัดสินใจของสำนักงานการบินแห่งชาติสหรัฐว่าควรจะอนุญาตให้โดรนเป็นเครื่องมือจัดส่งวัสดุภัณฑ์ในสหรัฐหรือไม่หลายบริษัทรวมทั้ง Amazon และ Google ต่างหวังนะคะว่าจะสามารถเสนอบริการขนส่งสินค้าด้วยโดรนให้เป็นทางเลือกอีกทางหนึ่งแก่ลูกค้าค่ะและสำหรับนายมาร์ติเนสประธานมูลนิธิ UPS Foundation เขาต้องการปรับใช้โดรนให้เป็นประโยชน์ในภาวะฉุกเฉินนอกเหนือไปจากการบริการขนส่งสินค้าตามออเดอร์ค่ะ
Whether it's a sudden onset disaster to survey where people may be trappedto communities that are involved in conflict zones
เขากล่าวว่าหากเกิดภัยพิบัติเขาต้องการใช้โดรนในการสำรวจทางอากาศว่ามีประชาชนติดอยู่ในพื้นที่ประสบภัยจุดใดบ้างหรือให้บริการการขนส่งทางอากาศแก่ชุมชนที่อยู่ในเขตขัดแย้งทางอาวุธหรือประเทศที่ถนนหนทางทุรกันดารหรือให้บริการในพื้นที่ที่ประสบกับภาวะฉุกเฉินใดๆก็ตามค่ะเขาชี้ว่าการใช้โดรนขนส่งยาและเวชภัณฑ์ทางอากาศโดยโปรยลงไปในจุดหมายที่ต้องการจะมีราคาค่าดำเนินการที่ถูกกว่าการใช้เครื่องบินเฮลิคอปเตอร์เป็นอย่างมากค่ะทักษิณาข่ายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ครับและส่งท้ายนะครับผลการศึกษาล่าสุดเรื่องการพาลูกซึ่งยังเป็นเด็กอ่อนเข้านอนลงความเห็นว่าการปล่อยให้ลูกร้องจนหลับไปเองไม่ก่อผลเสียทางด้านจิตวิทยาระยะยาวนะครับคุณนิตยามาพึ่งพงมีรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องนี้เชิญติดตามได้เลยครับ
ค่ะนักวิจัยในงานศึกษาชิ้นล่าสุด
ที่เพิ่งเผยแพร่ออกมาในเรื่องการกล่อมลูกเข้านอนลงความเห็นสรุปว่าการปล่อยให้ลูกนอนร้องไห้จนหลับไปเองนั้นจะไม่ก่อผลกระทบทางจิตวิทยาให้กับเด็กในระยะยาวนะคะงานวิจัยของทีมงานจากมหาวิทยาลัยฟลินเดอร์สในออสเตรเลียตีพิมพ์ไปแล้วในวารสาร Pediatrics ค่ะการวิจัยครั้งนี้แบ่งกลุ่มบิดามารดาและลูก43ชุดออกเป็น3กลุ่มกลุ่มแรกให้ปล่อยให้ลูกนอนร้องไห้จนหลับวิธีนี้เรียกว่า graduated extinction ซึ่งคุณพ่อคุณแม่เข้าไปดูลูกเป็นระยะๆในช่วงเวลาห่างขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งลูกหลับกลุ่มที่สองให้ใช้วิธีที่เรียกว่า bedtime fading ซึ่งเป็นวิธีที่คุณพ่อคุณแม่ปล่อยให้ลูกนอนดึกขึ้นโดยหวังว่าพอเข้านอนก็จะหลับได้เร็วขึ้นสำหรับวิธีนี้คุณพ่อคุณแม่อยู่ในห้องกับลูกจนลูกหลับนะคะส่วนกลุ่มที่3เป็นกลุ่มควบคุมทำได้ตามใจไม่มีแบบแผนกำหนดให้เด็กที่ร่วมการวิจัยนี้มีอายุระหว่าง6เดือนถึง16เดือนค่ะผลปรากฏว่าทารกที่ถูกปล่อยให้ร้องจนหลับเองมักไม่ค่อยตื่นกลางดึกและม่อยหลับได้เร็วกว่ากลุ่มอื่นๆโดยเฉลี่ยแล้วหลับได้เร็วกว่ากลุ่มควบคุม15นาทีกลุ่มที่2หลับได้เร็วกว่ากลุ่มควบคุม12นาทีโดยเฉลี่ยสำหรับคุณพ่อคุณแม่ที่เป็นห่วงว่าการปล่อยให้ลูกร้องเป็นการเพิ่มความเครียดให้กับเด็กนักวิจัยบอกว่าติดตามวัดระดับความเครียดจากฮอร์โมนคอร์ติซอลในน้ำลายเด็กและยังใช้กำไลใส่ข้อเท้าเพื่อนับจำนวนที่เด็กตื่นตอนกลางคืนด้วยนะคะนักวิจัยบอกว่าผลการติดตามดูเด็กที่ร่วมการทดลองเป็นเวลา1ปีหลังจากนั้นแสดงให้เห็นว่ากลุ่มแรกและกลุ่มที่2ไม่ได้แสดงอาการและพฤติกรรมที่แตกต่างไปจากปกติผลการวิจัยครั้งนี้ไม่ใช่ของใหม่นะคะในการศึกษาเมื่อราวๆ4ปีที่แล้วโดยใช้เด็กทารก326คนนักวิจัยพบว่าไม่มีผลกระทบเชิงลบต่อเด็กแต่อย่างใดในเวลา5ปีหลังการทดลองค่ะนิตยามาพึ่งพงศ์ Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ครับจบรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะครับผมรัตพลอ่อนสนิทผู้ดำเนินรายการ Voice of America Washington
Voice of America Washingtonสวัสดีค่ะคุณรัตพลค่ะ
สวัสดีครับคุณธีรัตน์ครับ
สวัสดีค่ะ
บางทีเราเห็นเด็กที่ร้องไห้นี่ผู้ใหญ่ก็อดที่จะไปกล่อมให้หยุดร้องแล้วก็ให้หลับไปไม่ได้ใช่ไหมครับ
นี่เป็นผู้เชี่ยวชาญทั้งคู่เลยใช่ไหมคะ
ไม่เชี่ยวชาญแต่ว่าเล่นกับเด็ก
เป็นผู้เชี่ยวชาญซึ่งไม่แต่งงานทั้งคู่มีเลี้ยงแต่หมาแต่ไม่ได้เลี้ยงคน
กำลังจะแซวว่าคุณรัตพลได้ผู้เชี่ยวชาญมาจากไหนเนี่ยสามารถแปลงการเลี้ยงสุนัขเป็นเลี้ยงเด็กได้น่าสนใจมากนะคุณนิตยาแปลว่าเราปล่อยให้เขาหลับได้เลยโดยไม่ต้องไปสนใจเราสลบได้เลยใช่ไหมคะ
นั่นน่ะสิแต่ท่านนี้ต้องถามคนที่เป็นพ่อเป็นแม่ว่าทนเสียงลูกร้องได้ไหม
ใช
่ไหมคะ
บางคนมันบาดหัวใจอ่ะคุณนิตยาเราบางคนใจอ่อนนะต้องขอไปโอ้หน่อยไปทำอะไรสักอย่างหน่อยจะหลับไปเลยก็ต้องหนึ่งใจแข็งสองหมดแล้วก๊อกที่สี่หมดแล้วขอสรุปก่อนให้ตื่นมาใหม่
ใช่แล้วพอสักสามสี่ขวบนี่เลยกลายเป็นลูกที่นับถือหรือเปล่า
ใช่ก็เป็นไปได้คืออะไรต้องพอเหมาะพอดีนะคะ ถ้าเราโอ้ตลอดเวลาเขาก็เคยชินกับการที่มีคนเดินมาโอ้แล้วค่อยๆหยุด
ใช่ค่ะ
ค่ะให้เป็นประสบการณ์ล่วงหน้าให้คุณรัตพลด้วยนะคะ
มีเพื่อนบ้านคนหนึ่งนะครับเขาเหมือนกับจะทดลองเพื่อการนี้เพราะว่าเขามักจะปล่อยลูกให้ร้องแล้วเขาก็เราเคยอยู่ในใกล้ๆเขาแล้วเราเห็นลูกเขาร้องเขาก็บอกว่าเนี่ยเขาพยายามจะสอนลูกว่าให้การร้อง
อยู่ได้ด้วยตัวเอง
อยู่ได้ด้วยตัวเองซึ่งลูกไม่ถึงหนึ่งขวบแต่เขาก็บอกว่าเนี่ยพยายามที่จะสอนลูกขณะเดียวกันก็ต้องมาขอโทษเราด้วยว่าขอโทษด้วยถ้าเสีย
ขอให้ช่วยทนด้วย
ขอให้ช่วยร่วมทนด้วย
อ๋อคนข้างบ้านต้องอดทนและได้เรียนรู้เทคนิคทางอ้อมนะคุณรัตพล
ใช่นี่ก็เลยได้คอมเมนต์ตอน
ก็มีข้อสำคัญนิดหนึ่งเท่านั้นเอง ว่าเวลาที่เด็กร้องเนี่ยถ้าเราตรวจดูแล้วเนี่ยหนึ่งเขาไม่ได้หิวสองเขาไม่ได้ปวดท้องพ่ออ้อมสะอาดนะคะอันนี้เนี่ยก็ใช่น่าจะปล่อยให้ร้องได้ใช่ไหมคะ
ค่ะขอให้เขาปลอดภัย
ค่ะคือถ้าร่างกายเขาสบายใช่ไหมคะเพราะนั้น